cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, i dobro nam došli u emisiju Katedra. Prvi ovogodišnji govornik na tribini Savremeni čovjek i savremeni svijet bio je njegovo preosveštenstvo episkop kruševački gospodin dr. David. Tribina je održana 9. februara u svečanoj dvorani biblioteke Matice Srpske. Naš savremeni čovjek ima dar svetiteljstva. Svetost je i relaciona kategorija. Mi bogoopštimo se eshatološkim, istorijskim i vaskrslim Hristom, osvećujemo se i postajemo evharistijski i sveti po pričašću, po bogoopštenju, po pričasnosti. Naveo je između ostalog preosvećeni vladika kruševački gospodin David. Predavanju je prisustvovao njegovo preosveštenstvo episkop Novosadski i Bački gospodin dr. Irinej, sveštenstvo eparhije Bačke, članovi i prijatelji Matice Srpske.
Svećeni vladiko Irineje, dragi domaćine, brate, pomenaše ove Bogom spasavajuće arhije, dragi domaćini ovog visoko uglednog mesta, izvorišta svekolike kulture srpske tine. Dragi oci, gospodu, draga gospodu hrišćanska, braćo i sestre, i sve tako do nedogled. Osnovno je da sveg srca zablagodarim na pozivu da učestvujem na ovoj visoko pozicioniranoj tribini kulture našega Novog Sada i šire i najšire, da zablagodarim na uviđavnosti za nedolaske uprkos obećanju i opet na nastojanjima da uzmem učešća na ovom mestu u radu ove tribine koju bi sveti Grigorije bogoslov nazvao filosofskim sveštenoslovljem, jer isti pravi razliku između filosofskoga sveštenoslovlja i liturgijskog. Moje poslušanje, moj podvig, zajednički će to biti podvig onoga koji govori slušaju, trudit ćemo se da to ne bude preko mere, nego u okvirima, da predstavimo savremenog čoveka i njegovo savremeno doba. Valjda smo i sam taj savremeni čovjek u savremenom dobu zajedno sa svima vama. Blagodarim i na predstavljanju i pominjanju divnih toponima srednjovekovne Srbije, mestima u kojima su doskoro postojale vinjete u kamenu, tragovi drevnog hrišćanstva, s obzirom da smo imali crkvu Svetoga Nikole iz prve polovine 14. veka, a koja je dignuta u vazduh sa 300 kg dinamita. No kako god, ta crkva je odletela u nebesa. Ono što je potresno bilo tom prilikom bila je činjenica da je od svega preostala samo freska Gospoda Isusa Hrista u predloženju. Sve je to u vezi sa savremenim čovekom i savremenim dobom, epohom. Moje bi bilo da iz fajlova sećanja, iz hrpe pisanoga materijala, pokušam da oživim toga savremenika našega, da ga lociram, da postavim u centar našega hronotoposa, prostora i vremena. U samom uvodnom delu da bude rečeno sljedeće: da je svet uvijek bio zona gladi i žeđi za smislom, bez obzira na to što su ga poslenici prečesto i kukoljem zasejavali. Sva novija epohalna traganja kao scholastika za sve znanjem, scholastike za sve znanjem, papizma za univerzalnim iskupljenjem čovečanstva pomoću centralizovane moći, protestantske reformacije kao oslobođenje od tiranije papinskog i carskog novog ruha, rimokatoličke kontrareformacije kao osvete zbog raskrinkavanja plana sakralizacije i ozakonjenja trećeg iskušenja ili zemaljskog carstva u crkvi, prosvetiteljstva kao vukoličkog panteizma, ciničnog enciklopedizma i dvojstva morala, revolucija dece radi otimanja dostojanstva od svojih otaca i osvajanja njihove ljubavi, materijalizma kao raja na zemlji i planetama bez spasitelja i spasenih, učinili su samo smislotražiteljstvo savremenog čoveka nedostižnom utopijom i preskupom kapitalnom investicijom, rekli bismo danas, koju nijedna generacija nije mogla da preživi bez potresa i regresa, pa i bez reka prolivene krvi u svakom vremenu i na nekom od meridijana obagrene planete Zemlje. Za sve ovo potrebni su nam pisci, da kao stvaraoci oblikuju likove po modelu svojih progonosa ili predaka sve do proto progonosa Adama. Ako je to tako, onda je i pripovedač Ivo Andrić znalac genealoške nautike. Podjednaka je stvarnost genealogije njenog čitanja i tumačenja s jedne strane i stvaralaštva po inspiraciji i arhetipu s druge strane. Ovo bi bilo kao da kao ekonom vremena podsjetim na neke ideje u crticama, razume se, da ne bih premašio meru ukusa. Uostalom, nije cilj u tome da se sve kaže, nego više da se podsjeti i da se podstakne. Da se podstakne jezikom i jezicima koji imaju moć da primereno izraze najdublje tajne čoveka i sveta kao Božje porevine, jednako tako i tajne o samoj božanskoj ikonomiji. Osim primarnog teološkog jezika, jezici i načini govorenja o najvećim tajnama, pa i onima o kojima ćemo se drznuti da govorimo ove divne večeri, mogu biti ribarski, umetnički, svetlopisni, graditeljski, himnografski, aristotelovski, naučni, digitalni. Predanskost i osvedočenost u pogledu ovaploćene istine i njenog spasiteljskog domostroja, eto to je na potrebu jednom hrišćanskom teologu i jednom teologu hrišćaninu pod uslovom da se i jedno i drugo podudara, poklapa, poistovećuje. Naš savremeni čovjek je svetlopisac. I neutaživo žedan za svetlošću. Da bismo u odnošenju sedme umetnosti svetlopisne prema hrišćanskom etosu pokušali da ga predstavimo, njega i njegov stilo, njegovu olovku koja je sočivo, o čemu će govoriti 17 vekova pre toga dva brata, Grigorije Nisijski i Vasilije Veliki, a mi ćemo to pri kraju našeg kratkog saopštenja iskazati. Zahvaljujući sočivu, dakle, gledalac ima osjećanje lične isparcelisanosti svuda prisutnosti. Mnogi su teoretičari koji su pisali o čudesnoj moći sočiva, laterne, koja stvara totalnu iluziju života u pokretu i koja ponire u dušu stvari. Šta više, tu svetlopisnu stvarnost neki od njih su nazvali nečim višim od života. Ta svetlosna pisaljka, po rečima slikara Peđe Milosavljevića, vodi gledaoca od pakla kroz unutrašnje zemlje do dna mora i od dna mora do nebesa. Marcel Herbie, opet, pripisivo je toj mašineriji posjedovanje inteligencije. Jean Epstein video je u tome demonsko delo, dok je Ricciotto Canudo pripisivao božansku moć stvaranja. Robert Bresson kaže da iako laterna ne misli, jer je ona obično prozorče, Sama ipak hvata realno u letu. Ona u jednom trenu daje ono što slikar, vajar, pisac, bogoslov, ne mogu da zabeleže. Ona registruje ono što naš duh ne bi mogao da percepira. I redom, redom. Od stvaralaca, svetlopisaca, jedan od njih je u ime svih umetnika tragao za tajnom i načinom olično smijenja. I to postavljanjem aktera da žive i u istorijskim i u mitološkim pričama. Otuda oni javno ispovedaju sav smisao i besmisao nesvesnog, podsvesnog i nadsvesnog, što se sve prepliće u njima i oko njih. Kako je na ruskoj strani u vezi sa našim dragim, mnogonapaćenim, mnogogrešnim, mnogoranjivim čovekom, sa čovekom? Oni su našli snage da uteše svakoga čoveka, da ga podsete da je on čovek koji igra i pleše, čovek koji leti, čovek molitvenik za sav svet, čovek vaskrsenja, čovek budućnosti koji može da napreduje ka onome što ga porobljuje i prevazilazi. Naravno, koji posjeduje nadahnuće za pronalazak gnoseološkog ključa u stanju grešnosti. Otuda i njegov kredo: kajem se, dakle jesam. Ako li se pokajem, biću. Kada se neki drugi svetlopisci, oni koji imaju jak bogoslovski naboj, pažljivo pregledaju, vezuju nas za savest u jednom svetu korumpiranih institucija sve do narkospirituala. Koje misli, osnovne misli, izranjaju odande? Evo nekoliko. Pokajnički krik označava kraj svake umetnosti i početak podvižničkog ćutanja. Svačijem uzrastu u grehu nasuprot stoji uzrast u pokajanju. Ne stoji tvrdnja grešim, bedita, ecce ergo sum, već kajem se, dakle jesam. Niko i ništa, pa ni filosofija, ne može da skrca naše kristološko jezgro. Život proveden van molitve, život je proveden u ropstvu pomisli i imaginacija. Ontološka pretpostavka ličnosti i zajednice jeste ljubav kao u ogledalu, a njeni plodovi ljubav licem k licu i srcem k srcu. I to tada kada se zlo bude povuklo, odnosno kada bude bilo neutralisano. Kada se ontologija medija i scene drastično kominizuje i obesvećuje, ona se premeće u onkologiju medija i komunikacija. Naš savremeni argonaut, čovjek, gotovo je tokom dnevnog vara svoga u ovom raspeću između ontologije medija drastično kominizovanoga i onkologije medija i komunikacija. O tome će na jednom drugom mestu čovjek najizuzetniji svetitelj, naš savremenik, koji je imao dara sve znanja, sudili smo se, to tako nazovemo, sveti Porfirije, Sauroposa, govorio o na temu onkologije, o raku, ali iz ličnog i iskustva kao svedoka. Virtuelna apokalipsa ne prestaje da prati našeg sačoveka. Ona se pokrenula iz sveta filmopisa i televizije. Ovi mediji su sve tajne i nedopustive grehe učinili javnim, kolektivnim i dopustivim, sankcionisanim, opravdanim i estetskim, naprednim i bajagi zdravim. U stvari, naneli mu nenadoknadivu štetu. I što je čovjek po sebi počeo sve više da slabi, to je virtuelni, mehanizovani i mutirani, genetički, sintetički, estetizovani, erotizovani, digitalizovani i biočipovani čovjek, najzad demonizovani model čovjeka, počeo sve više da jača i da nadjača. Ono što smo malo pre najavili u vezi sa rečju svetoga Grigorija Nisijskoga, evo da se čuje njegovo rasuđivanje o primoranosti duše na stalno pogoršanje i stalno napredovanje ka sve nečasnije Grigore. Citiram. Duša koja se jedanput stropoštala s visine blagodatnog življenja u ambi strasti, ne može da se zaustavi na nekom stepenu poročnosti, nego se preko sklonosti ka strasti pretvara od slovesne u beslovesnu, a od ovoga dostiže dalje do bezosećajnosti biljaka. Bezosećajnom pak, blisko je bezdušno, a njemu posleduje nepostojeće. Tako se, uopšteno govoreći, duša ustremljuje ka sebeuništenju i nebiću. Naš sačovek je čovjek istoka i zapada. Više zapada. Jer je dominantniji i probojniji. Savrimo katolički svet u italijanskom neorealizmu i u francuskom novom talasu predstavljen je kao svet duboke pokajne tuge i žeđi za ličnošću pravde i nade, za ličnošću ljubavi i istine. Tako i Sartre, između ostaloga i pisac tekstova za svetlopis i saradnik na njima, izustio reči: tražio sam oca, a oni mi utratiše sudiju. Naučnom preciznošću pokazano je da nijedna strast ne vodi izlazu nego bez izlazu. To dalje znači da je stanje ostrašćenosti stanje bede i praznine, gladi i žeđi. Da se gladi žeđ ne utoljuju i ne gase vrelim peskom i uljem. Ove mučenike savesti i ontologe estetike razjeda nemogućnost opštenja. Sama čežnja za opštenjem, koje se dovodi u pitanje i sumnju opštenjem pervertovanim strastima. Opet o jeziku našega čoveka, koji je čovek jezika. kako je Sundar Singh, jedan od prijatelja vladike Nikolaja Svetoga, rekao, savremeni čovjek, to ne je hrišćanin, jeste to odavde do ovde, od uma do jezika. Jezik stvaranja treba da bude jezik ljubavi, jer samo je ljubav koren jezika, pokretač jezika, onostrano jezika, gospodar jezika svih i svega i u svemu. Svetlopisna američka antropologija iznedrila je stara i starletu u ovom kontekstu. Evropska je iznedrila kreatora, a slovenska je iznedrila psovača svetinje i svetitelja. Bogoslovsku temu značaja angelologije, kojom je savremeni čovjek opsednut, nemački umetnici su origenovski zamislili kao prezasinčenost anđela ljubavlju Božjom i slobodnim sozrcanjem članskoga bića. Radi originalnosti priče oni su je srozali na nivo zavisti anđela prema ljudima, na želju da oni u ljudskom obličju žive ljudskim životom na zemlji. Ono što nas zabrinjava sada iz sata u sat, s obzirom na svu medijsku okupiranost spolja i iznutra, jeste činjenica da svetlopisne umetnosti sve više naliče magiji, sve otvorenije pretenduju na jedan od prestola u panteonu novokompanovanih religija sa kultom i žrtvama, naravno ljudskim žrtvama. Samo je molitva, međutim, kadra da našu voajersku civilizaciju, koja ima svoju krilaticu "svi gledaju mene", preobrati u krilaticu "Bog gleda mene i sve nas". Nemamo nameru da u okviru jedne besede držimo predavanje koje će biti mala serija predavanja. Ćemo sebe da primoramo na brži ritam, ali da ipak zatvorimo priču o našem čovjeku, savremenom čovjeku, u njegovom prostoru ispunjenom slikama, rečima svetoga Vasilija Velikoga, koji nije prevaziđen u iskazu uprkos vekovima i uprkos tome što on nije imao uvida u stanje slike, odnosno pokretne slike. Ako bi ko mogao učiteljski da nam pomogne, a mi našoj deci, to bi bio sveti Vasilije, koji izgovorio čudesno moderne i naučne reči koje još nisu prevaziđene, recimo u dubinskoj psihologiji, u psihoanalizi, jer ovakav iskaz nismo, na ovakav iskaz nismo naišli nakon godina iščitavanja tekstova naše itekako nasušne dubinske psihologije, psihoanalize, psihoterapije, dubinske psihologije. Ne polagati oči na prizore tela koja šalju bodilo naslade. Čulo vida, grabeći hitro um, ušunjavši se magnoveno u treptaju oka, hita na mesto greha, onda baca strasni pogled, prima utisak slike lepote, u trenu ga rasejavanjem duhova utiskuje u mozak. Duša se naslađuje likom, oslobađa svoj poriv i želju u odaju srca i bez svedoka čini sagrešenje. Naš divni čovjek sa bezbroj antena okrenutih svima stranama sveta, unutrašnjeg, spoljašnjeg, ima problema sa šundom. Kič ga pritiska. Primorava ga da stvori, da formuliše celu jednu ontologiju kiča i šunda. Svugde oko nas kič i šund, i naš pogled je već traumatizovan njime. Kič i šund kao dva načina lišajnog pristupa supstanci oblikovane stvarnosti, to znači umetnost, zanatstvo, forme svakodnevnog življenja, tek su se u postnuklearističkoj epohi razgovetno ispoljili kao ikonoplastični. I tek tada su projavili zastrašujuću silu legalno krivotvorenja ikona Carstva Božjeg. Naš self-dizajner bljutave kič i šund ontologije postao je zagriženi apologeta opstanka u linearnoj perspektivi. Schizme primarne, sekundarne i tercijalne prirode, i sada parovi, ličnost atomka, oboženje, ogrehovljenje, anđelsko-demonsko, rođenje, smrt, ljubav, mržnja, dobro, zlo, lepo, ružno, dobrobitije, pelin, bitije, crkva, stihija, artikulisane kič i šund paletom, traže podijum za jurodivoga i dvorsku ludu, za komičara i ovna, da naše kosmičke oči ne bi usahnule od prenemaganja i pijetističkoga plača. A šta je pritom s ljubavlju i erosom? Maratonske promocije ljubvenih zapleta i raspleta na podijumima imperije kiča i šunda učinile su talenat ljubavi i erosa najabstraktnijim i najnedostižnijim u njegovoj beskrajno dugoj istoriji. Performansi neonskog i silikonskog lebena, neonske estetike i dizajniranog tehnološkog belog pakla također čine da ljubav i eros budu najabstraktniji od svih pojmova i najređi od svih doživljaja. samo se nepreobraženi lik ne odupire karikiranju. Ikonizovani lik mu odoleva. Lik u nadahnuću također. Koliko je na njega tek bio ponosan naš moderni vek, vek ljudskih prava. Međutim, rasvojavanju našeg lika dali su svoj doprinos sezonski dizajneri kiča i šunda. Doduše, njihovim plimama žestoko su se opirali mnogobrojni savremeni stvaraoci, protagonisti i duhovnici, među kojima naročito najosjetljiviji. Sveti vladika Nikolaj, prepodobni otac Justin, Sofronije Saharov, Grigorije Krug, odnosno otac Porfirije. A šta se zbiva istovremeno, ali malo dalje? Recimo, književniku Haroldu Pinteru, filosofu i megdandžiji Noamu Chomskom i radikalu Stanleyu Kubricku, pa Oskarovcu Feliniju, lideru nezavisne demokratske republike televizije Michaelu Mooreu, mi dugujemo blagodarnost za neustrašive nastupe u frontalnim diplomatskim ratovima protiv državnih zločina i korporacijskog kriminala vršenim širom planete, za stavove protiv kiča, šunda, fašizma, u politici i medicini, u poslovničkom pragmatizmu svakodnevice, u umetnosti, medijima i našem sveukupnom životu postradalom od jastija, pitija, odnosno črevougodija, gortano, bijesija, beloga, đavola u prahu i redu. Naš čovjek, dobri sačovjek, voli rizike svih vrsta. On hoda uz smrt kao po oštrici žileta, mača. On pokušava da osmisli toga svakodnevnog gosta u svojoj sredini, odveć zahtevnog, o smrti je reč. Izlazi na kraj, recimo, na ovaj način. Razlika između američkih stručnjaka za pitanje smrti, konstrukciju i balsamovanje leševa i pogrebne usluge, udruženih radi pomaganja ucveljenim porodicama s jedne strane, i Agorija, pripadnika indijske sekte, koji upražnjavaju ritualno konzumiranje svih izlučevina i mesa ljudskih leševa radi prevazilaženja svake razlike između čistog i nečistog, s druge strane, nema nikakvog trajnog smisla, psihološkog, estetskog i ontološkog. Jer zalud uvek iznova afirmisanje stare smrti kao izelice. Zalud odugovlačenje sa njenom predajom. No, ono što se zaboravlja, a što je primarno, jeste da je ona davno već sva satrvena u susretu sa smrću i vaskrsenjem Hrista, Lavića iz Judinog plemena. Smrt koja je postala praktično aktivni član porodice sve češće dolazi preko raka, kancera. A ovoga je izučavao starac Porfirije Soroposa i govorio: ja sam izučavao rak i zapazio sam dosta pojedinosti. Rak se mahom javlja kod ojađenih duša, kod nemirnih ljudi napaćenih raznim događajima i pritisnutim brigama. Kad oboliš pa ti kažu da je u pitanju rak, potpuno se predaj ljubavi Božjoj. Umiri se, budi spokojan, ljubi svet, ljubi sve. Sav se pretvori u ljubav, u blagodarenje Bogu. Neka tvoja duša bude sveta, pa kada ti duša postane sveta i prikuči se Bogu i postane mir, tada će se ceo sklop organizma umiriti i rak će, ako ne bude izlečen, makar ostati tamo gde je. Naš savremeni čovek voli da se pokazuje, da se hvališe svojim izgledom. Šta je na sceni? To da je dekonstrukcijom i dekompozicijom klasične estetike dobijeno muško-žensko estradno super telo ili super model i da se ono na estradnom globalističkom prelu izlaže na kultni način. Tehnolepota postnuklearističkih i science fiction polova prilagodljiva je i za namensku je upotrebu. Ono je varijabilno i služi za svaku specijalizovanu i globalnu promjenu. A sve je činjeno radi kompatibilnosti sa budućom sinkretističkom religijom Podolije. Monetarnu osnovu i dekonstruisanu estetiku globalizma stvorio je postnuklearistički sekularizam, odveć sofisticiran da bi svakodnevni život u njegovom duhu bio neprijatan. Zato bankari koji vladaju političarima, ovi generalima, a oni svetom, finansiraju sinkretističke, religijske i ezoteričke krugove, a oni kultove. I opet se to čini da bi čak i sulude ideje i ogavne namere postale lake za primanje, ukusne za varenje i unosne za kultivisanje. Prestižno je prijanjati za njih, one se ceremonijalno serviraju. Ali to su samo vrste egzotičnog folklora u kombinaciji sa tehnikom za postnuklearistička zombiranja. Naš dobri sačovek je dete, veliko dete, željno ljubavi i igre. On je čovek igre, biće igre. Praksa nas neprestano obaveštava o tome da čovjek ne može ništa da uradi, a da u sve ne unese svoj eros i etos igre. Zato je sve toliko važno. Zato je sve toliko nevidljivo. Događaji prožeti erosom igre samu igru podižu na stepen događaja života i smrti. U životu se dakle živi na način igre čija je cena život ili smrt. Zato je dete jedno živo i životom upravljano jurodivo biće koje igra za život, dok je dete odmetnuto od igre najciničniji ubojica koje igra za smrt. Pojam kreativne igre drži primat u estetici. Ipak, bez gena i vere kao kreativnog igrališta, Estetika sama bila bi dekoracija ili moleraj. Zato je kreativna igra izvorno genetski i verski pojam. Kvizogen je arhetip štat igre, katedrala igre, insajder koji verifikuje njenu izvornu cenu. Igranje i igra imaju svoju vezu sa prvim igračem, protosom igre. Zato ju rodivi Hrista radi ima držanje ozbiljnog igrača. On igra na život i smrt, njegova igra je sveta. Iz zametka igre treba s ozbiljnošću da procveta njegova ličnost. On je datost uneta u igru do stepena poistovećenosti sa protosom igre. Igra je skopčana sa rizikom. Igrač svoje mogućnosti može da potceni kada ne upotrebi u igri života sve mogućnosti kojima je raspolagao. Ili da ih preceni, ne odmerivši snagu potrebnu da izdrži do kraja igre, dajući se sam. Mi igramo samo sa realnim mogućnostima. Uspešan kraj igre zavisi od toga da li igramo po načelu više slobode, gnomičke volje ili niže slobode. Viša sloboda igre je sloboda odlučivanja da ćemo igrati sa suigračima. Niža sloboda igre je soliranje s odsustvom osjećaja da su nam oni potrebni i gnomička igra opet kao zaigravanje, kao sujetno i neozbiljno selektovanje i izvoljevanje. Igrač kojim igra nije ovladala i kome nije postala njegovo stanje, nikad nije ni zaigrao, pa nikada neće ni zaigrati. Liturgija je hronotopos kome se savremeni i savremeni čovjek svesno ili nesvesno kreće. Liturgija je također hronotopo eschatološka igra sa Evharistijom kao svojim centralnim sabiralištem. Svaka od prisutnih zvanica na večeri dobija ulogu blagodatnog Sina Božjeg. Atlete koji je trčao da dobije trku preobražaja i vaskrsenja. Ona je jedan bogougodni ergon. Apostol Pavle je živeo u areni o kojoj govorio sveti Vasilije Veliki. On je bio bitku. On je završio trku, on je sačuvao veru. Iz njegovih poslanica, Filipljanima, Jevrejima, prve Solunjanima, prve Korinćanima, prve Timoteju, Galatima i redom iščitavamo sljedeće u naznakama, u crticama u vezi sa igrom, odnosno duhovnom atletikom, evanđelskom atletikom. Kada ne trčimo zaludu, ne trčimo, ne trudimo se zaludu. Ponavljamo, kada ne trčimo zaludu, ne trudimo se zaludu. Mi trčimo okruženi oblakom svetih svedoka vere. Venac života primaju prokušani i ljubljaši tokom cele trke spasenja. Nada, radost ili venac dični do dolaska gospodnjeg stiče se u trci. Trkač neopasan smirenjem ima Boga za protivnika. Ime pobednika trke za spasenje ne briše se iz knjige života. Ime njegovo ne prećutkuje se pred ocem. Svaki učesnik trke i igre spasenja izdržava sve moguće, kroti telo da ne bi šakom latio vetar. Igrač pozva na nagradu, pozvan je na večni život. Dobra trka je samo ona u pokoravanju istinu. Znak za početak trke i sve o njoj proverava se otkrivenjem. Vežbanje u pobožnosti je u svemu korisno, obećava i donosi oba života, sadašnji i budući. Dohvatit ćemo savršenstvo kada nas zahvati Hristos. Zahvatit će nas ako zaboravljamo ono za nama, a sežemo za onim što je pred nama i tako dalje. U trci, u igri bez dovoljno rasuđivanja, imamo ovu situaciju. Dok neki pravoslavni teolozi danas gase hrišćansku etiku, agnostici, sinkretisti i bezakonici iz redova hrišćanskih konfesija nju provociraju, nju kamče, iskamčuju. Kako i ne bi kad je đavo opet zaigrao na prvu i posljednju kartu po važnosti. Na prvu kartu gordosti i na posljednju kartu nemoralnosti. Makoliko bila genijalna, neosabornjena ličnost u čemu se nuždava naš savremenik, ostaće gvozdeno uokvirena, trajno neprobojna. Jedno nepromenljivo jakanije. Kako proširiti svoje okorelo srce? Očrafiti svoju skvrčenu ličnost? Danas nam govore tri sveta starca. Siluan Atonski, Sofronije Esekski i Pavle Patrijarh Srpski. S lakoćom oni govore i svedoče o ostvarenju ipostasnog načela. Jedan drugi kolos, starac Porfirije, činio je nadčovečanske napore da nam to opiše, objasni, pokaže, dočara, udeli. A samo je jedan episkop naprsni učenik i satrudnik starca Porfirija to činio praktično, sa lakoćom i na virtuozan način. A nešto me slabo služe noge. Ja imam vetra u jedrima. To moramo da promenimo. Da se osvrnemo na eko i bioetičku peripetiju. Našu postnuklearističku epohu oslikavamo himnografski. Njen prikaz treba nasloviti sa biozona greha, strasti i smrti i ekozona bura, atomskih jezgara i ognja. Uvodni ili propratni komentar profilisati ovim rečima. Kafka, veliki opitnik bolesti, bolova i patnji. iz kojih je on i pobožnost crpio, dok je kandžem austrijske administrativne đavolice živeo, napisao je ove redove. Živimo u vremenu zla. To se ogleda već u tome da ništa više ne nosi svoje pravo ime. Sve plovi pod lažnom zastavom, nijedna reč ne odgovara istini. Živimo u dobu zaposednutom demonima u toj meri da dobra i pravedna dela možemo da činimo jedino još u najvećoj skrovitosti, kao da je reč o nečemu nezakonitom. Rat i revolucija ne jenjavaju. Naprotiv, naša sve hladnija osjećanja raspiruju njihov žar. Drugi opitnik, Viktor Bičko, daje nam snažan opis stanja propadanja antičke kulture i njenih institucija, virtuelnih institucija i virtuelne antičke kulture, razume se, koju smo prizvali i učinili svojim alter space-om. Treći opitnik je predanski hrišćanin, pastir u našoj atomskoj i apokaliptičkoj eri. On ne ostavlja ljude bez očinske utehe. On blagovesti da je sva veličina u služenju i davanju sebe bližnjima. Svojim bogoslužbenim podvigom on još i potvrđuje da je jedini slobodan topos oslobođen od svakovrsne prljavštine i ropstva sveta božanstvena liturgija. Po tome mi zaključujemo da svaki podvižnik evanđelja može da drži svoj um i u carstvu nebeskom, i to bez gordosti i nesmirenja, baš kao što smo po starcu Siluanu zaključili da podvižnik treba svoj um da drži i u adu, ali bez očaja. Imidž savremenog čoveka jeste da je on ekološki grešnik. U okviru teme sveštene ekologije, u okrilju pravoslavne crkve, trenutno imamo ovakvo saopštenje sa takozvanog velikog pravoslavnog sabora crkve pravoslavne održanoga na Kritu. Poruka velikog sabora upućenog sačoveku, upućena hrišćanima i svetu, glasi da je očigledno da su današnju ekološku krizu izazvali duhovni i etički uzroci. Da je ona ukorenjena u nezasitoj gramzivosti i sebičnosti koje vode u nerazumno iskorišavanje prirodnih bogatstava. Zato čovjek istovremeno s tim mora da neguje u sebi svijest o tome da je samo ikonom, upravitelj u ime domaćina, a ne vlasnik tvorevine Božje. Jedino pod tim uslovom će budući naraštaj imati svoje neotuđivo pravo na prirodna dobra koje nam je poverio Tvorac. Pravoslavna crkva je radi toga osjetljiva za bol i egzistencijalnu uznemirenost naroda i za njihov vapaj za pravdu i miru. Zato ona i primenjuje sveštene činove za isceljenje od rana koje joj čovjek nanosi budući sam ranjen resima i tako dalje. Savremeni čovjek je beskrajno zaokupljen tajnama, misterijama, On istražuje, on pronalazi, on ispituje. On se interesuje i za smisao i opravdanost postojanja, recimo, jednog hrišćanskog manastira. Provera smisla i opravdanosti, provere smisla i opravdanosti postojanja jednog hrišćanskog manastira. Ta tema ima dugu istoriju, koliko iznosi trajanje same istorije prisustva jednog hrišćanskog manastira u svijetu. Dramatična istorija te provere, podjednako ispoljavana od strane i hrišćana i nehrišćana, trajaće do kraja vremena i svijeta i bit će dramatična. To najpre zato što će osnivači hrišćanskih manastira i osmislitelji manastirskog načina žića poistovećivati tajnu hrišćanskog manastira sa tajnom cele hrišćanske crkve, jedne svete, saborne i apostolske, poistovećivati. Već dobijamo na ubrzanju i polako privodimo kraju našu retrospektivu. Neka nam bude dozvoljeno da kažemo reč dve o ontološkoj estetici svete liturgije i njenim aspektima, kosmološkom, eklesiološkom, slikovnom i etičkom, ali samo u crticama, jer je naš čovjek esteta, čovjek zaljubljenik u lepotu tajne. Svetotajinski etosni eschatološki čovjek nastaje u crkvi blagodaću, dok savremeni homo novus nastaje mentalnim procesima i duhom nauka, zahvatima nauka. Prvi žićem u Hristu, drugi individualnim i individuacionim nastrojenjima duše i tela. Krajnji domet jednog i drugog i do njega sav obostrani podvig konačno jeste podvig ljubavi. A božanska ljubav i kalokagatija ljubavi poima se samo ličnim razvitijem u svetlu eharistijske ljubavi. Ljubavi logomorfne i ikonomorfne. Da predložimo jednu panoramu broda kao crkve, crkve kao broda na pučini ovoga sveta. Crkveni hram je nalik preko okeanskom i vasionskom brodu ili vremeplovu i eskatoplovu. Putnici su svi ljudi koji se odazivaju pozivu za plovidbu. Oni mogu da se ukrcaju u ovo plovilo samo sa urednim ispravama, krštenicama. Njime mogu da putuju ka carstvu samo oni koji poštuju i drže pravila plovidbe, kanone i zapovesti i vrline, i tajne i dogmate svete crkve. Cilj plovidbe je carstvo Božje, a luka je Božji presto, sveta trpeza, hrama i tako dalje. Naš savremeni čovjek ima dara svetiteljstva. Svetost je i relaciona kategorija. Mi bogoopštimo sa pneumatizovanim, eschatološkim, i istorijskim, i vaskrsnim Hristom. Osvećujemo se i postajemo evharistijski sveti po pričešću, po bogoopštenju, po pričasnosti. Zato svetost spada opet u kategoriju pričasnosti. Telo i krv Gospoda Isusa Hrista su presveti darovi. Izvan ovih svetih evharistijskih darova ne može se naći ništa svetije, makoliko mi sami ili sa drugima tragali za nečim svetijim od njih. Ničega potonjega nema do evharistijskih darova, odnosno Hrista u putiru, kako ga je sagledao Nikolaj Kavasila, jedan čudesni tumač svete liturgije i egzegeta duhovnoga življa. I još toliko o oduševljenosti savremenoga čoveka svetiteljima, da je svetitelj jedinstveno dostignuće crkvene zajednice, specifičan sveti plod crkvenog odnosa čoveka sa Hristom po blagoizvoljenju Boga Oca. Zato je svetitelj eskatološki čovek, neodvojiv od Hrista sa Ocem i Duhom i nezamisliv bez njih, ali neodvojiv od crkvene zajednice i nezamisliv bez njih. Pri samom kraju da rizikujemo postavljanjem našega sačoveka u okvire najmodernije nauke, čak futurističke, ali tada treba odrediti temu. A ona može da glasi ovako, recimo: teme biblijsko-himnografske ekologije, bioetičke tehnologije i genetske hirurgije sa virtualnim dizajnom. Čovek lično, kao Boži saputnik i kao naš sačovek, privlači našu pažnju u ovom radu, u ovoj besedi. Kako se on razodevao od svetlosnih i odevao u kožne haljine, a danas kako se konfiguriše i u sintetičku odeću i metalne oklope odeva, načini njegovih metamorfoza, najpre u samoj njegovoj genetskoj strukturi, a zatim i u psihosomatskom sklopu, perspektive su u kojima se raspoređuje građa ove besede. U jednu kao linearnu, u drugu kao inverznu. U prvu kao protološku, u drugu kao eschatološku. Čovjek je od početka Božja svetačka klironomija i ostaće to do kraja globalnog sela i njegovih fijesta, ali sa slobodom i mogućnostima preobražaja na putu između Bogočoveka i čoveka Boga, ohristovljenoga sina i bogopričesnika i tehnotropa, kiborga, sajbermena, tehnološke i hemijske blagodeti. Eto si predanje, okretanje svih njegovih očiju ka sabornom Hristu i bogoviđenju, epicentar su naših interesovanja, a etos i predanje smireno, skrušenog gledanja na ego, njegova su potka, njegove impresije također. Ključ za prihvatanje i razumevanje interesovanja i metodologije i strukture treba tražiti u osnovnim postavkama neopatrističko-sintezičkog bogoslovlja i njegove mediologije. Jedanput je u početku bila reč i bila ljubav, bila i ostala. Danas na današnjem početku, na početku današnjice stoji digitalna reč. Poimanje genoma kao knjige mora se pristupiti doslovce. U tom slučaju Ona će biti deo digitalne informacije, napisane u linearnom, jednodimenzionalnom, jednosmernom obliku i definisane šifrom koja prevodi kratku azbuku znakova u veliki leksikon znanja, nastalih grupisanjem znakova različitim redosledima. Takav je slučaj i sa genomom. Obilasci fascinantnih mesta u genomu i digitalne arhive, tamo pohranjene, omogućavaju nam da pročitamo knjigu o nama samima, o našem poreklu, razvoju, prirodi, razumu. Zato treba očekivati revolucionarne promjene u antropologiji, psihologiji, medicini, paleontologiji, svakoj drugoj nauci i naravno umjetnosti i estetici. Samo će blagodat Božja ostati ista i nepromjenljiva. Ona će do kraja ostati u vezi sa našom crkvenom ikonom i podobijem, Hristopodobijem i Hristoitijom. Maločas smo pokazali da su geni važni, ali da nije sve u njima i da oni nisu važniji od drugih mistagoških činilaca, zbog čega ih ne treba apsolutizovati. Mi baš zato tvrdimo da je ljudsko biće nešto mnogo više od njegovih gena i njegovog genetičkog koda. Samo po tim i takvim uslovom tvrdnje, tehnike mapiranja i sekvenciranja ljudskog genoma mogu da imaju za nas vrednost misterije umetnosti nad umetnostima, to jest filokalijske nauke nad naukama. Da ostavimo po strani interesovanja poput psihonautike, da ostavimo po strani temu psihoterapije i njene kompatibilnosti sa duhovnim ili filokalijskim životom. Da ostavimo po strani internet, virtuelni svet, virtuelni domostroj spasenja i virtuelna blaženstva. Da ostavimo po strani mediologiju i tehnoetiku, geopolitičke konstrukcije, tehnološki dizajn, temu umešnosti holokausta globalne politike, globalnog rasela. I da posvetimo nekolike reči hermeneutici apokaliptičke slike Kosova i Metohije, prelazu iz 20. u 21. vek. Da proslovimo nešto o čoveku Srbinu i o Srbima koji su, kad to bude na naš rizik, jedan od četiri stuba koji podržavaju Sjedinu. I kad prvi stub bude jevrejski narod, drugi grčki, treći ruski, a četvrti da bude srpski. O Srbinu nad kojim se sprovodi, sistematski sprovodi heren ili aram, kako se govori na Metohiji. Potpuno iskorenjenje i to sa prokletstvom. To bi bilo značenje reči ovoga izraza. Hrišćanima, tako i Srbima, rečeno je da će oni u svetu koji u zlu leži živjeti kao ovce među vukovima. Iako se ne budu neprestano utvrđivali u veri, grozit će im opasnost da će usled sablažnjenosti i zlom oni u jednom trenutku početi da se ponašaju kao sami okolni vuci, odnosno da će morati da izoštre papke kao sečiva za odbranu.
A o vremenima zala, kakvo je i ovo naše, postoje neizbrisiva svedočanstva i njih protagonisti, zli gospodari, nikada neće moći da poreknu. Mi ipak izdvajamo svedočanstvo Milosava, ili kako bi Karapani rekli, Milosava Stojadinovića, koji nas je podstaknuo da se založimo za stvaranje jednog centra međunarodnog značaja za masovnu zaštitu i pamćenje Srba, naličnog Yad Vashem, i za pravo iznošenje pune istine o srpskom holokaustu kroz vekove, pa tako i o ovom našem. Rekao je Milosav Stojadinović u svojoj poemi Život i smrt: zla su ona doba gde narode krive, zato što postoje i kolju ih žive, gde tirane pravo carstvo, gde tirani pravo carstvo smrti stvore, u kome i život i pravdu razvore. Mi smo namerno bili strogi prema sačoveku, nismo ga osuđivali, nadamo se, nismo ga ostavljali bez nade, zato što ima dara pokajanja i zato što u magnovenju može iz ada, iz sunovrata, u tamu krajnju, da napravi salto i da promeni pravac putovanja, počne da ushodi ka nebesi. Hvala Bogu, svedoci smo tolikih primjera. Zato bismo, tražeći zaista oproštaj zbog ove pučine na kojoj smo se našli, jer nam je bio dat težak zadatak da govorimo o savremenom čoveku, da ga udomimo, da ga vidimo u crkvi, ali onako kako je to otac Nikolaj Afanasije doživeo u jednom periodu kada i suve drenovine trebalo cediti parmio mirisne reči o crkvi i pesimologiji. Optimističkoj i pesimističkoj percepciji sveta novozavetna svest je protivstavljala tragičnu percepciju sveta koja je isključivala i preterani optimizam i krajnji pesimizam. Crkva i savremeni čovek našli su se u svetu u kome će prebivati do javljanja Hrista u slavi. Ona je, ispovedajući da je Isus Hristos Gospod, ispovedala da njoj već sve pripada. U eschatološkoj percepciji sveta crkva prebiva u njemu, i to u svojstvu misije koju je ona primila od Hrista, da bi radila na polju starog ili zlog eona, sve dok ne dođe do definitivnog razgraničenja starog i novog eona. Svet će se nalaziti pod znakom ljubavi Božje. A Bog je poslao sina svoga u svet da oni koji veruju u njega ne poginu, nego da imaju život večni. Prvobitno, dobrota i lepota koje je Bog podario tvorevini, stvarajući je, nalaze se u svetu, ali i pripadaju njemu. To jest, ne pripadaju njemu, nego crkvi u Hristu. Tragedija se razrešava. I razrešena je u crkvi, tako što se pobjeda već dogodila. Ovo je pobjeda koja pobjedi svet, vera naša. Na tome, naš savremeni čovjek nije gubitnik, nego je pobjednik. Hvala. Prašta.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa kruševačkog gospodina doktora Davida na temu Savremeni čovjek i savremeni svijet, koje je održao 9. februara u svečanoj dvorani biblioteke Matice Srpske. Pratili ste emisiju Katedra radija Svetigora. Hvala na pažnji. Ostajte nam s Bogom.